nire insomnioa erdian elkartopatuko dugulakoan zure insomniorantz. Tunel bat zulatzen zure insomniorantz, nire insomnioan, nire insomnioa.
Nire insomnioa, zure insomnioa, gure insomnioa. Loak entzen diguten gaiei ohe bat eskaini nahi diegu. Bazkalosteko lokuluskatxo bat. Galderak bota eta erantzun. Aldiro gai bat hartu eta aletu. Lastoa eta alea bereizi. Eta komeni zaigunean lastoaz, eta komeni zaigunean aleaz hitz egin. Egoitz eta oianak gara, eta gure insomnioak ezagutuko dituzue astero hemen, Zebrabidean.
Jada ez daukat gogoan nola hasi zen guzti hau nola entzuten diren orain diktiro hotxak mendietan itxasaldeko ekaitza desegindako ametxak zer geratzen da orain, zer geratzen da orain.
Bueno, Oiana, zer geratzen da orain, ze intensidaderekin hasian gaurko gure ataltxoan, ez?
Hombre, Goitz, eske segunda gaur.
Gaur da, bueno, San Valentín, Valentín degunaren eguna, edo maitasunaren eguna, ez?
Ta, zer modu zaudezu, maitasunaren egun honetan?
Jo, bari nago enkantau, osea, uste dute, hau bat dela gai bat asko gurutzatzen diguna orokorrean, eta ez diguna arreta nahikorik ematen orokorrean, osea, hori, atzo justu lagun batzugun entziten enebien, nola, maitasunaren kontu guzti hau, hori izandako asko gurutzatzen egun zerbait da, baina gero egiten ez da eta jartzen eta jare bertza jo, baina ez horik egun honetan edo zer?
Egun honetan ere bai, batez ere beste foku batzuetatik ere jartzen zaiolako garrantzia eta ez akaso guk nahi genukean maitasun mota horri.
Claro.
Bueno, eta egoitze galetu dudan ez, ekin ez zuzen modu zaude.
Ongi, ongi zuekin beti ongi.
Bueno, ba, hau esan da, dakizuenez gaurko gure gai... Bueno, pixatea, aipatzea, gu etorriko astean behin, astelenetan, atxaleko labak eta laurdenak dian, bueno, laurden tagoi dian ontan, etorriko da zuekin gai baten inguruan ditugun ausaketak elkarronatzera. Eta gaur esan bezala, karri dugu maitasunaren gaia, eta horren bueltan haituko beha ausnartzen edo bueno, elkarronatzen, ba, zuekin ditugun emati deia, eta beste ez?
Bai, akordan dut, izan genuen lehen bileran esan zen idala, aber, baina ez gara izango galdierak egitera gatoz, ez. Erantzunak ere eman nahi ditugu. Orduan, hori da hasierako asmoa, ikusiko dugu astez aste nola gertatzen den hori.
Usten dut, galderak egiten gabiltzela beti eta oso gafapastismoan erortzen dut zerbait da, es como bai, galderak, osea, beti izaten da ez tailerretan eta itzaldetan, bai, nahi duguna jende ateratzea galdera gehiagorekin honekan. Es como ja, nik erantzuna nahi dut ere bai. Eta maitasunan bueltan nahi ditut erantzunak, ez? Nei mentzat nahiko nituzke batzuk. Eta igual, gaiari sarrera emateko edo. Zer da maitasuna edo maitasuna inguruko definizio bat emateko norengana joalko nuke?
A ber, nire ustez pixkat klasikora, Mariluz Esteban.
Ai, ama.
Ez? Irakorreko dugu maitasun pentsamenduaren inguruan Mariluzek esaten duena. Uh-huh. 2011an berriako elkarrizketa baten bota zuen Mariluzek. Gizakia ikusteko modu bat da. Baina horretaz gain, ordena ekonomiko, politiko eta sozial bat ere bada. Gizartea antolatzeko modu bat. Elkarbizitza, taldeak, gizon eta emakumeen arteko harremanak, helduen eta umeen arteko harremanak, hezkuntza, sozializazioa, hau da, bizitzeko modu bat da. Eta hor erdian daude emozioak eta maitasuna. Beraz, ez da bakarrik amodio erromantikoa eta bikotea. Gehiago da.
Opa!
Epa, Mariluz Esteban.
Epa, eske Mariluz egin kontuz. Beti da oso kontuz. Hala, señora, osea, guk izaten beti dela, señora decimonónico oso solista bat. Hola, oso bada. Serioa, baina eske da, señorísima bat. Eta, berak idatzizune 2011 urtean, usten dut ere, bai, critical pensamiento amoroso, liburua, bai, okazan dago, dela, saiakera bat, maitasunan inguruan, edo maitasunan inguruan dazkagun, kontzeptualizazio horren inguruan, ez? Eta oso interesantea da liburua, zeren, bueno, bianak irakurri duen definizio horretan esaten duen bezala, maitasuna ez litzake soilik gauza sentitzen dezuna beste batekiko eta bat, sino da, pentsamendua eta baitare gure harremanak eta gure jendarte osoa antolatzeko format, ez? Zentzu hortan, maitasuna ideologia edo gizarte antolamendu moduan planteatzen duen hortan, esaten du, maitasun ideologia hori hiru esparrutan eratzen eta elikatzen da. Bikotean, anabaite familiaren ardatza, ordena soziala eta elkarbizitza antolatzeko moduaren erdian, amatasunan eta zainketa lanetan. Eta dut zuzatzu, klaro, nintorren honea maitasunan inguruan etzetea, eta pues, maitasun arroxo horren inguruan etzetera, edo maitasun romantikoaren inguruan etzetera, eta zeak, Mariluzek, eta bueno, beste egile askok, hoien artean ere bai dut, eta bueno, beste batzuk, bueno, ekarrizko zegoen beste egile askok ere bai, ez dute soilik hortik plantatzen, baizik, eta ja egiturazko izara bat ematen diote ez. Eta oso oso interesantea da, ez, eta segitzen du, maitasunak eta emozioek oso ondo antolatzen dute zer den garrantzitsua eta zerrez, zer daokien gizonei eta zer emakumei. Idez du, bueno, vale, osea, orduan ja, bakoitzak ze leku daukan bizitzan ere bai, antolatzen du, bueno, ze leku daukan bizitzan, zer pentsatu dezaken, zer dun desiragarri, nola pentsatzen duen bere etorkizuna, den dena ez, gurutzatzen duen maitasunak. Eta hau, interesatu egite zaitu.
Baita gainera ez, aipatu dugu Mariluzen hitzetatik abiatuta, maitasun romantikoa edo maitasuna gizarte antolatzeko modu bat dela, baina da gizarte antolatzeko modu bat zerbait naturalizatzean oinarritzen dena ez, eta kasu honetan oso lotuta daukagunez sentimenduen eta emozioen mundu hau berez gu garenarekin eta egiten gaituenarekin eta barrutik ateratzen zaigun horrekin ez, ematen duela berezko, natural, kasi instintiboa den zerbait dela maitasuna, eta kaso hori da lehenengo eta behin zalantzan jarri beharko genukeen ideia bat.
Erabat, de hecho, azten male mea figatzen maitasunaren inguruan ba munduan zehar dauden beste kulturetan ze kontzeptualizazio egiten den, ohartzen gea, maitasunaren eredua, oza, hau da, guk, Europarrok eta mendebaldean dagoen maitasun eredu hau esportatu dela mundu osoan zehar, baina egitan, maitasuna ez dela, edo ulertzeko forma ez dela unibertsala, oza, inundik inora ez. Eta de hecho, adibidez, hitzak ere bai, osea, kultura asko ez dazkatela maitasuna izendatzeko hitz hauek, guk ere biltzen dituguna, baizik eta beste batzuk, edo igual maitasuna adibidez, txinako, txinerrealeko ze batzutan, komunitate batzutan, erabiltzen da soik, ama eta seme alaben arteko harreman hori izendatzeko, behan ez beste guk maitasuna romantikoaren baitan ulertzen ditugun harreman horiek izendatzeko, ez? Orduan, gau, ez da gauza bat naturala, osea, hori ja, zebrabideko entzule guztiak hasi daitezke alboratzen edo ideia hori.
Are, nire mania personala da, baina saiatuko gara saio guztietan zehar natural hitza inoiz ez erabiltzen, ez bada kritikatzeko.
Normal ere, ez egura baliko, ez?
Ez bada jogurri buruz egiteko edo, ba.
Bale, naturala, orduan jogurra izango dira, baina beste guztia ez da naturala. Bueno, me dago esta vida oso sakon bat, konstruktivismo, ez konstruktivismo, bueno, hau da ya...
Baina maitasuna egoitz, maitasuna.
Maitasuna, hable basa, maitasuna.
Are, etorri gara hona gaur delako San Valentín.
San Valentín, Valentín deuna
eguna. Kaleak eta dendak arroxaz pintatzen dituen eguna, gainera esango dut, atzo supermerkatuan egon nintzela eta bazegoela horlako apal bat, San Valentineko erosketa egiteko prest, loreak, bonboiak eta barrak batzen zituena. Nondi dator hau, badakigu?
Bai, babeira. Oiana, egonez ikerketa sakon bat egiten aurreko bi asteetan, justoren inguruan zuei informazio ekarri alizateko, eta, komentatzea, San Valentin bazela gizon bat Erroma garaian, hau da, hiruarren edo laugarren mende inguruan, gure... Ez da nahi San Kristo ondoren, baina nola esaten da bestera batera. Kristo ondoren ez, ez da Kristo horretik ere ez. Bueno, urrengurako esango dugu nola den. Bueno, kontua, Kristo osteko, hiruaren edo lagarren mendean, bazegola apaiz bat, dedikatzen zena sekretuan bikote gazteak ezkontzera. Eta zergatik egiten zuen sekretuan zeren estatu erabat militarista zen gure Erroma imperialista, eta orduan estatuak ez zuen nahi jende gaztea, bueno, gizon gazteak ezkontzera, zeusten zuten behin ezkonduta binkulo afektibo horrek eraingo zula gerrarako horrebesteko interesik ez izatea, orduan esaten zuten, bueno, ez ezkonduko behin jailduak egin arte, edo gaztaro amintzat ez ezkonduko. Eta San Valentín dedikatzen zen bikote gazte erabat maitemenduak
heterosexualak.
Obviamente, hau dena heterosexualak. Dedikatzen zen ezkontzera. Hortaz, harrapatu bintzuten, porque el Imperio Romano, kontuz, erromatar imperioarekin, eta, lapidatu bintzuten eta katu bintzuten. Akabose. Aio gure
San Valentín. Ez, oraindik ez zen san izango.
Ez, beatifikatu zuten artikan lau edo bos mendera. Eta, Ez que ez dakit egizu, mea, Eliza Katolikoaren festen artean zemo San Valentin mila batzeron da irurigarren amarka dara arte. Si, si, si.
Gaur egun ja ez da, ez?
Gaur egun ja ez da, porque eta ez da zeren Eliza Katolikoak ez aiz papa zeun gara jortan, bueno. Pentsatzen, bueno, ohartu zan, etzekitela oso ondo San Valentin histori guztia bazetorren edo etzetorren zea, erritu paganoetatik, orduin zatzen, bueno.
Badazpada,
tampoko. Zalantzan aurrian, fuera, ez degun nahi, jakin ez esamanti. Ez da gero gaina kapitalismo nola datorren atzatikan, San Valentin figura honen bueltan, ba kontsumo zea guztia hauek, praktika guztia hauek zabaltzen, ba, guzertarako. Eta orduan, mitoa dago zabat, baina kontsumoa, edo ez, gaur egun dagoen dinamika da beste bat, erabat.
Lehenengo eta behin, niretzako azpimarragarria da, ipatu duzun maitasuna versus gerra hori, ez? Nola, maitasuna dena alguzti duna eta maiteminduta baldin bazaude gerraren kontra egongo zaren, wow, San Valentin.
Gero alko genuk itzen baitaren maitasuna reman hauen baitan zenbat gerra egoten diren.
Gerorako. Eta, zuk beti da nik ezagutu duzu kontsumoitura bezala San Valentin, claro. Nik bai, oza, nik uste dut gogoan, bueno, zutania, kinetania dinkideagoak gara, eta igual horretik.
Net, senyora oso zahar bat.
Bueno, oso
claro, ez. Oso ez, baina badago amar urteko tartea, eta nire ez, ez dut akorduan txikitan horrenbesteko... Horremeste ikusten zanik aleetan, ez ezer, ez, igual anuntzioregin bat edo ikusten zen, baina orokorren zegoen enbesteko bisibilidade San Valentinen bueltan. Ez, bueno, a ber, bat zeuden bihotz, atalago kontuak hartzen zen, baina ez zegoen estan bat, ez da inungo dendatan erosteko, posore,
bomboiak,
kondoiak, eta ez?
Loreak.
Eta loreak. Kao, nahi honekin da, como, ostra, vale, egun horretarako soikan zabaltzen da espazio hau. Osa, egun horretan soikan zabaltzen da bomboiak, loreak eta kondoiak erabiltzeko ze hau? Ozer, osa, pixetola da ez? Da, como, el día de...
Eta zer den maitasuna, loreak azukrea?
Loreak...
Bai.
Eta, bai, osa, hori, batetik loreak azukrea, gero, sexualitate bate garatzea, eta zegertatzen da sexualekin adibidez, ez? Osa, zer dian ez soik afektiboan, edo soik adiskitasunetik aneta barrez. O, hau adibidez, bade munduan, beste erritu batzuk lotuta honek, imen adibidez, uste, erroman dela, erromara vuelta, egite dutela laguntasunaren eta maitasunaren eguna. Da, biak batera, ez soik bikote baten baitan erregaloak egitea, baizik eta laguntasun oso indartxuen bueltan ere egitea, pues, olako paritxoak eta. Eta guztatzen zitzaidan, karo, onatzen beti, zabalimago San Valentin eta bere imaginaurea, pues ez da oso askatzailea.
Bueno, baina pauso bada.
Pauso bada. Eta, bueno, hori, behin hori izatea, osea, behin hori izan da, orduan, gaur egun da izugarrezko dinamika kontsumokoak eta maitasun erromantiko honen bueltan, ez? Eta aizu galetu nahi zuet, zueke noizaitu espatu ez zue, San Valentin eguna?
Nik ez, nik San Jordi bai.
Vale.
Baina bueno, beste gozaba da.
Horre claro. Loreak, baina bertze loreak.
Beste gozaba da. Baina, ni San Valentin ez.
San Valentin ez, zuk ekina?
Ez, sekula. Inoiz?
Sekula. Ez. Eta, yes. Eta...
Agar, baina, tamén te digo...
Zer.
Osa, ez du dala erabaki, en plan...
Hori da.
Ez dut ospatuko San Valentin.
Nik ez dut ospatu San Valentin, baina ikusi ditut San Valentini buruzko pelikulak.
Hombre, a ver, gara izan gau gorretaz baina. Haupa pelikula.
Haupa pelikulak, jo, endela gutxi entzuten nuen, zera, beste ratxe batean, aipatzen zela, nola, komedia romantikoa bukatu indian, jazta du komedia romantiko, eta eske, egia da, oso gutxi daude.
Bueno,
ez daude horako...
Piztu telebizta gabonetan.
Zer, zeintzuk?
Ez dakit, baina igande arratxaletako pelikula pelea bat zintuzte...
Esan ez da, zinemeta ez dara, ez dara, hago pasako meritan. Eta horako gozak ez daude. Ez daude, bueno, ez daiz egin gertatzen kapitalari ere. Kapitalismorik esaten da hoia ezetz, beste gauza bat. Behar du jendeak, edo nahi omen du jendeak. Ez dakit, ez da goia hori.
Gugu nahi dugu, pixka.
Ni pixka nahi, baina, egiten ez da broma. Bueno, orduan, pixka gaiarekin segiz eta berriz ere gure Esteban maitia ekarriz maientara, berak esaten duna maitasuna dakaula naturalizatu da erara, ez? Berak erabiltzen du naturala hitza, sentitzen dugu?
Berak erabiltzen badu, berak erabiltzen
badu, ez dugu guk esan,
berak esan. Aipu bat balima da, pues aurreagoaz. Eta orduan, berak esaten du, ematen du hor dagoela, gizaki guzio daukagula, kontrolazina dela. Eta arazo bada, zeren maitasuna ala luertzen badugu, ez dugu ikusten, ez tabeiarako beharrik. Kao, berriz ere, naturaltzat emate balima dugu, da instintibo moduan ikuste balima dugu maitasunaren kontu guzti hau, zergatik galderak egin, si naturala da, eta gaina ikusi daiteke, pos hori ez, beste gu ezgan beste animalen bizitzetan, ikusi daiteke ez, baina bete mundu osoko imaginario kolektiboan, ez aizzer, bankaro, egitan agola da, edo galdera batzuk egin ditzakegu honen bueltan, edo zer da, maitasuna sensazio hortatik anarago, eta nire sensazioa eta zurea berdina da, maitasuna zitzaiten daunean, porque nire dauka lagun bat, claro, ni naiz una apasionada este tema. Orduan, galetzen dut aizu eta zu maita, o sea, zu maite mindu eguntze inoiz, eta esaten dira ez, eta nola da posible ez egon izana, nola etzala egon esan dira ez, eta karo esaten dira bine, zer da maite mindu egotea. Eta orduan, hor dator problemita, o sea, hor dator arazoa, zer da, eta oiana, zer da maite mindu egotea, edo ekin, zer da maite mindu egotea. Pues hola, gozatzen dira.
A ber, nire ustez, eta zerbait erraz naztu daitekena obsesioarekin, puntu baten.
Osa, patologiko
da. Eta hori aprobat arriskutsua da. Bastante arriskutsua.
Jo.
Baina, esan nahi dut, eske, bada, kontzeptu bat edo sentsazio multzo bat oso idealizatuta dagoena, eta ez, ematen duena mundu guztiak sentitu duela, edo sentitu behar duela, edo zure maitale bikote edo dena delakoekin hori sentitzen ez baldin baduzu, ez dela ona, ez dela erreala, ez dela benetako maitasuna, edo ez duzula pertsona hori maitez, baina bai, nire ustez, maite mina edo maitasun mota hau izango litzat dela zerbait, zati asko dauzkana, eta bateragarria dela persona batekin zure ustez dena izatea, edo persona ezberdinekin bitartez asetzea zure behar horiek. Orduan, ez dakit, ez dut erantzun galdera, evidentemente.
Ez dut erantzun galdera, ez ki izan da.
Ez ki ez dakit zer den, zehazki. Esan nahi dut, pixka tarraskutsua da izatea, ez dakit zer den, baina badak zer den sentitu du, baina
o sea, ni
da pixket patologiko batzuk esan duzun bezala.
Badauka, ustez, badauka, eh? Bai, badauka gaitasun hori, patologia diken gertu duten, baina daka beste parte hau, ez, o sea, defini garritasunetik urrun egotearena.
Eta hori da, delako fartxa.
Bai, ez dakit gezurra den edo ez, edo, ma, bueno, horrek bentsat erakusten du, oza, ezin balin badagoen konsensu bat hori denaren inguruan, edo bentsat jendeak balin badauka edo ez, konsensu kolektiboa balin badago maitasuna hau ez dakiz erdelaren inguruan, eta ikuste balin badago leku zedekan, ba, nola ite definizio hori erori egiten dela, ba, orduan gu, oartzen gara berezete gaudela ez, lokatz, espazio oso lokaztu batean, ez? Ban, karo, ez ditugu, oza, elementu edo inguru oso lokaztu bat izan da ere, ez diegu lekurik ematen honi. Osa, ez diegu beste konsensu askatzaile batzuen bilako ibilbidea azten inoiz, ez? Eta
baita gero, maite mina oso lotzen dela bikote harremanekin, ez? Eta nire ustez, da zerbait ugal aplikatu diezaioko guna gure buruari beste mota batuetako harremanetan ere. Ez, niri gertatu izan zait ugal lagun bat ezagutu eta derrepente pila bat konektatzea eta lagunak izatea, baina ba, elkarrekin egotea pila bat, elkarrekin kontatzea goza pila baterako, hori ez da maite mina ere.
Bada, baina ez da, baina, bueno, a ver.
Bada, baina ez da.
Ez que, claro, dago, baina gero dago, ez que dago super, o sea, ematen dura espazio oso lokaztu bat eta bar, baina gero egiten daude izugarrezko, o sea, dago oso arautegi komplexu bat. Por ejemplo, lagun batekin maite mindu zaitezke, en plan, esan, jo, berekin egon nahi dut, berekin elkarbanatu nahi dut momentu guzti hauek, berekin inkluso nahi bizi proiektu bat sortu, ez? Baina, barkatu, baitza denbora biratzen ez pasatzeko, ze bestela. Baina, karo, gero, ez daude bikote batekiko dauden kompromiso berdinak. Edo bintzat, jendeak ez ditu berdin ulertzen, ez? Eta orduan, karo, bueno, hau asko eta asko kritikatu izan den zerbait da, eta bueno, egile askok eta askok itzein duten daz. Orduan oian azer iruditzen abestitxo batekin izte bali madegu eta aizu, bueno, ekarri dugu hiru orrialdeko bidei bat.
Goaz, eta egin dugu bat.
Bat. Orduan, ziurnik, urrengo astean berriz ere zuekin, urrengo astean zuekin berriz ere, maitasunen gaiari jarraipen emango diego zer?
Bai, ez da, San Valentin eguna izango, baina berdin zain.
Betitzen dezako maitasunaz, así que maixe.
Bikain. Ba, mi esker gurean egotegatik eta aurrengo aste arte arte.
Esker kasko.
Aur. Seguro nago baina gero ez.
te dio baiet Patu garen biti mabeste Ordu txikitan, katetan mamuan